Әуе толқында азаттық радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. 14 жылға сотталған қазатым өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке сот шешімінің көшірмесі берілмейтін болды.
Мемлекеттік құпиялар заңнамасына сәйкес үкімнің көшірмесі тараптарға тапсырылмайды.
Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі омбудсменнің 2009 жылғы жұмысына байланысты есебі сайтқа ілінбегендіктен мамандар онымен танысып үлгермегендіктерін айтады. Мемлекеттік ислам мен аутсайдерлер, яғни сырттан келіп жатқан исламшыл топтар Орталық Азиядағы ықпалы үшін күресуде. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханақұлы. Шекарасыз репортерлер халықаралық ұйымы Қазақстандағы оппозициялық свобода слова газетінің тілшісі Игорь Ларраға қарсы жасалған шабуылға ашын наразылық білдірді. Халықаралық ұйым журналист Ларраға жасалған шабуылдан шошып, Қазақстандағы сөз бостандығын қаліне алаңдайды делінеді аталған ұйымның мәлімдемесінде. Ұйымның мәліметі бойынша Игорь Ларраға 22 наурыз күні Ақтөбедегі өз үйінің маңында 3 бейтаныс адам шабуыл жасап, аяусыз соққыға жығып кетті. Қазір ол жағы мен мұрны сынып, басына түрлі зақым тиіп өз үйінде жатыр. Журналистің айтуынша қаскүнемдер Лара бұл саған жаңа өзінен сәлем деген көрінеді. Міне осы факты журналистке кәсіби қызмет үшін шабуыл жасалған бұл жұртпай дәлелдейді деп мәлімдейді «Свобода слова» газетінің редакциясы. Редакция мен халықаралық журналистік ұйым бұл қылмыстың тиянақты тергеліп, жауаптыларын тиесілі жазаға тартылуын талап етуде. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке қатысты жаңа қылмыстық істерді тергеу кезінде компанияның бұрынғы екі вице-президенті куәгерлерді қорғау бағдарламасы аясында қала береді. Ол туралы жұма күні Астанада өткізілген брифингте бас прокурордың аға жетекшісі көмекшісі Жәкішев ісі бойынша мемлекеттік айыптаушы әкім Адай хабарлады. Абайдың айтуынша қазатомөнеркәсібі бірқатар қызметкерлері өз әрекеттерін мойындағанына байланысты оларды қылмыстық қудалауды тоқтату туралы шешім қабылданды. Қазатомөнеркәсібі ісіндегі екі куәгер Дмитрий Парфенов пен Малха Стацория өткен жылдың мамыр айынан бері Астанада құпия пәтерлерде қамауда отыр. Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ісін қараған судья Нұрлан Жолдасбеков топ менеджерге шығарылған үкімді аса ауыр деп есептемейді. Ол туралы ол жұма күні Астанада өткізген брифингте хабарлады. Судьяның пікірінше тергеу мемлекет қаржысын талан-таражға салу және пара алу айыптарына қатысты 29 эпизод бойынша Жәкішевтің кінәсін дәлелдеп шықты. Астана қаласы нөмір 2 Сарыарқа аудандық сотының судьясы Нұрлан Жолдасбеков 12 наурызда Мұхтар Жәкішевті 14 жылға, оның оққағары Талғат Қыстаубаевты 6 жылға соттау туралы үкім шығарған болатын. Айыпталушылардың адвокаттары қалалық сотқа апелляциялық шағым түсіретіндерін мәлімдеді. Қазақстанның бірқатар облыс аймағында 28 наурызда жергілікті мәслихаттардағы бос орындарға депутаттарды сайлау өткізіледі деп хабарлады Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы. Сайлау республиканың 13 аймағындағы 317 сайлау учаскесінде өтеді. Нәтижесінде 11 облыстық, 7 қалалық және 34 аудандық мәслихаттың депутаты сайланады. Сайлау науқаны барысында 149 үміткер өтініш берді, оның 54-і саяси партиялардың атынан тіркелді. Бірақ оппозициялық партиялар түсетін үміткерлер жоқ.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грекия экономикасын құтқару жоспарларын Еуро аумағынан келетін 16 мемлекет түгел қолдады. Бұл жоспарды Германия мен Франция ұсынды. Грекияға көрсетілетін көмектің сомасы 22 миллиард евроны құрайды. Бұл қаржының басым бөлігін еуро аумаққа келетін елдер береді. Қаржылай көмек көрсетуге халықаралық валюта қоры да қатысады. Алайда көмек беру шаралары халықаралық қаржы нарықтарынан Грекия толығымен немесе жартылай өзіне қажетті несиені таба алмаған жағдайда ғана күшіне енетін болады. Осылайша Еуроодақ Грекияны қиын кезде жалғыз қалдырмайтынын анық байқатты, бірақ сонымен бірге Грекияны өзінің де қиындықтан шығудың жолын деуге шақырды. Грек премьер-министрі Георгиос Папандреу Брюссельде қабылданған осы шешімдерге алғысын білдірді. Жұма күні Ирактың сайлау комиссиясы 7 наурызда болып өткен парламент сайлауының толық нәтижесін жариялайтынын хабарлады. Комиссияның өкілі Мухаммад Әл-Анджад мәлімдегендей, сайлаудың нәтижесімен парламентте кімге қанша орын тигенін жұма күні кешкісін жариялайды. Сайлаудың нәтижесі Ирактың ішкі істер министрі Джавад Әл-Боланидің қауіпсіздік ахуалының ушығуы салдарынан кешеде тұруды талап етуіне қарамастан жарияланбақшы. Дауыс беру бюллетендерінің 95% негіздеген бастапқы нәтижеге қарағанда премьер-министр Нури Аль-Малики бастаған блокпен экс-премьер Айят Аллауидің коалициясы тең дауыс жинағанға ұқсайды. Вашингтонда ақштың қорғаныс министрі Роберт Гейтс мәлімдегендей, Палестина мен Израиль арасында бейбіт келісімнің болмауы ақштың ұлттық қауіпсіздігі мүддесіне төнген қатер болып табылады. Министрдің сөзіне қарағанда таяу шығыстағы жанжалды бейбіт жолмен үйлестірудің қазіргі қалі ақштың осы аймақтағы жауларының мүддесіне жауап береді. Бұл деп атап көрсетті Гейтс, ақша қарсы саясаты болып табылады. Ақштың қорғаныс министрі бұл мәлімдемесін президент Барак Обама мен Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяхудың Вашингтондағы келіссөзі нәтижесі аяқталған соң жасап отыр. Ақ үй мен ресми Тель-Авивтің арасындағы қарама-қайшылық Израильдің шығыс Иерусалим аумағындағы еврей кварталдарына баспана тұрғызу жоспарынан шықты. Ақ үй бұл жоспар бейбіт келіссөзге бөгет болады деп есептейді. Жұма күні Пакистанның солтүстігінде экстремистермен арадағы қақтығыста үкімет армиясының 5 жауынгері оққа ұшты. 20-дан астам экстремистің көзі жойылды. Пакистан армиясы басшылығының хабарлауынша шайқас Ауғанстан шекарасы бойындағы таулы Орақзай ауданында болды. Өткен бейсенбі күні діни семинар мен мешітке және мектепке әуе соққысы беріліп, 60-тан көп экстремист қаза тапқан болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өтті. Енді бағдарламамызды әріптесім